ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผลการสอบสวนสาเหตุเครื่องบินตกที่รัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ใกล้กรุงมอสโกบ่งชี้ว่าความผิดพลาดของนักบินและความบกพร่องของอุปกรณ์บนเครื่องเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวบินตกลงมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น71คนเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐที่แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภากล่าวว่ารัสเซียมีแผนจะก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐปลายปีนี้และเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสหรัฐและประเทศพันธมิตรในแง่ของการมีอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงหรือ WMDทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าคำปฏิเสธของเมียนมาเรื่องการกวาดล้างคนต่างชาติพันธุ์นั้นเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลไร้สาระและว่าสหประชาชาติควรจะเพิ่มความกดดันต่อเมียนมาวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการที่ตำรวจอิสราเอลมีความเห็นว่าอัยการควรจะสั่งฟ้องดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในข้อหาคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ผิดพรรครัฐบาลของแอฟริกาใต้มีคำสั่งรีคอลหรือเรียกคืนประธานาธิบดีเจคอบซูมาหรือเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งแต่ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆจากประธานาธิบดีเจคอบซูมาวันนี้เรามีรายงานนะครับเกี่ยวกับโอกาสการเจรจา Brexit ที่จะเกิดผลดีต่ออังกฤษแต่ทำให้เกิดความหวาดหวั่นว่าอังกฤษอาจจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปแบบดิ่งเหวเรื่องของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์5อย่างที่จะมีผลให้ห่างไกลโรคร้ายโดยเฉพาะโรคมะเร็งส่งท้ายวันนี้ในโอกาสวันวาเลนไทน์นะครับหุ่นยนต์ที่จะมาเสวนาเรื่องความรักในชั้นเรียนติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผลการสืบหาสาเหตุในชั้นต้นของการที่เครื่องบิน Antonov AN-148 ของสายการบินซาราตอฟแอร์ไลน์ของรัสเซียที่บินตกลงเมื่อวันอาทิตย์ใกล้กรุงมอสโกบ่งชี้ว่าความผิดพลาดของนักบินรวมทั้งความบกพร่องของอุปกรณ์เซ็นเซอร์น่าจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางอากาศที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น71คนที่ว่านี้โดยหลังจากการศึกษา Data Recorder หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่สอบสวนของการเดินทางทางอากาศของรัสเซียบ่งชี้ว่าสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งนั้นมาจากความบกพร่องของนักบินจากการอ่านข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบนมาตรแสดงความเร็วโดยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนที่แสดงโดยมาตรแสดงความเร็วนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการที่นักบินของเครื่องบินดังกล่าวไม่ได้เปิดอุปกรณ์ทำความร้อนให้กับเครื่องบินก่อนที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยปกติแล้วกัปตันหรือนักบินนั้นไม่จำเป็นจะต้องเปิดอุปกรณ์เพื่อละลายหิมะหรือละลายน้ำแข็งของเครื่องบินก่อนที่จะบังคับเครื่องบินขึ้นสู่ฟ้านะครับโดยเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สอบหาสาเหตุขั้นต้นเชื่อว่าการที่นักบินไม่ได้เปิดอุปกรณ์ทำความร้อนเพื่อละลายน้ำแข็งทำให้ค่าของความเร็วที่แสดงออกบนบะมาตรวัดนั้นคลาดเคลื่อนไปและทำให้การบังคับอากาศยานและการตัดสินใจของนักบินนั้นผิดพลาดเป็นเหตุให้เครื่องบินลำนี้บินตกลงใกล้กับกรุงมอสโกห่างไปประมาณ40ไมล์ครับเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งแต่อยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐ6หน่วยงานที่แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเตือนว่ารัสเซียมีเจตนาหรือมีความตั้งใจที่จะก้าวก่ายแทรกแซงและส่งผลต่อผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปลายปีนี้ปีนี้นับเป็นปีที่เรียกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐซึ่งจะมีการเลือกตั้งสำคัญคือการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา1ใน3จากจำนวน100คนรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร435ที่นั่งในรัฐสภาหรือสภาคองเกรสที่กรุงวอชิงตันคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ของพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐนั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่6มีนาคมเพื่อสรรหาผู้ที่จะเป็นตัวแทนของทั้งสองพรรคลงชิงชัยในตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้นายแดนโคทส์ในฐานะผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเช่นกันว่าเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสหรัฐและประเทศพันธมิตรในอนาคตอันใกล้ในรูปแบบของการครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายร้ายแรงหรือ WMD โดยผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าอาวุธที่มีอนุภาพทำลายร้ายแรงของเกาหลีเหนือนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่หัวรบนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพของเกาหลีเหนือด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐแถลงให้ข้อมูลว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นมองว่าโครงการขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ของตนนั้นเป็นข้อต่อรองหรือเป็นหมากสำคัญสำหรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะทำให้รัฐบาลของเกาหลีใต้ที่กรุงโซลนั้นยุติหรือลดความเป็นพันธมิตรกับวอชิงตันและเกาหลีเหนือจะสามารถเข้ามามีอิทธิพลครอบงำคาบสมุทรเกาหลีได้ครับในอีกด้านหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับวันนี้นางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการที่รัฐบาลเมียนมาปฏิเสธเรื่องการกวาดล้างขับไล่คนต่างชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมานั้นเป็นเหตุผลแก้ตัวที่ไร้เหตุผลและไร้สาระโดยสิ้นเชิงทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาตินั้นใช้ความกดดันเพิ่มมากขึ้นต่อรัฐบาลเมียนมาและได้แจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติว่าคณะมนตรีความมั่นคงนั้นล้มเหลวในการทำหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการดำเนินการต่อสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและว่าเรื่องนี้ไม่ควรมีเหตุผลข้อแก้ตัวใดๆครับจากเรื่องราวในสหรัฐไปที่อิสราเอลนะครับเมื่อวันอังคารมีรายงานว่าตำรวจอิสราเอลมีความเห็นว่าอัยการของอิสราเอลควรจะสั่งฟ้องเพื่อดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบันในคดีที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน2คดีรวมทั้งการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นแรงกดดันล่าสุดต่อผู้นำรัฐบาลของอิสราเอลซึ่งบริหารประเทศมานานถึงกว่า10ปีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับเวนลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังจากการสืบสวนเป็นเวลานานหลายเดือนตำรวจอิสราเอลเชื่อนะครับว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการสั่งฟ้องนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในข้อหาพัวพันการรับสินบนช่อโกงและประพฤติผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเวลานี้ทางตำรวจได้ส่งสำนวนการฟ้องไปให้กับอัยการพิจารณาแล้วโดยขั้นตอนการพิจารณานี้อาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนด้วยกันนะครับในวันอังคารนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ออกมากล่าวต่อประชาชนผ่านทางโทรทัศน์ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองและไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะลงจากตำแหน่งแต่อย่างใดโดยผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าตนเชื่อว่าความจริงจะต้องปรากฏออกมาและเชื่อด้วยว่าตนจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับสำหรับคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน2คดีที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันนั้นคดีแรกถูกเรียกว่าเคส1000ซึ่งระบุถึงของขวัญในรูปของซิก้าและอัญมณีมูลค่าหลายแสนชิเกิลซึ่งนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและภรรยาได้รับจากมหาเศรษฐีหลายคนนะครับเช่นอานอนมิลชานผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวูดและเจมส์แพคเกอร์มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียซึ่งทั้งคู่นั้นล้วนมีเชื้อสายยิวอีกคดีหนึ่งถูกเรียกว่าเคส2000เกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกับนายอานอนโมเซสเจ้าของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของอิสราเอลซึ่งเอกสารที่รั่วไหลออกมาระบุว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจะรายงานข่าวของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในด้านบวกและขึ้นหน้าหนึ่ง หากว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะช่วยทำให้สถานะของหนังสือพิมพ์คู่แข่งนั้นอ่อนแอลงนะครับทางนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ออกมากล่าวโจมตีตำรวจอิสราเอลว่าพยายามหามูลเหตุฟ้องร้องตนเองโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองและอาจพยายามวางแผนก่อรัฐประหารด้วยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังได้โพสต์วิดีโอทาง Facebook เพื่อกล่าวกับผู้สนับสนุนตนเองว่าไม่ต้องกังวลต่อการฟ้องร้องครั้งนี้ซึ่งไม่มีอะไรและไม่มีมูลความจริงและว่าขึ้นอยู่กับอัยการเท่านั้นว่าจะสั่งฟ้องตนต่อศาลหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังได้มีข้อความไปถึงผู้สนับสนุนว่าคำถามสำคัญตอนนี้คือความถูกต้องโปร่งใสของกระบวนการสืบสวนเพื่อค้นหาความจริงอย่างไม่มีอคติและตรงประเด็นการลาออกจากตำแหน่งเพราะข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่ของใหม่ในอิสราเอลนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีคนก่อนคือนายเอฮูดโอเมิร์ตก็ถูกกดดันจากปัญหาคอร์รัปชันจนต้องลาออกเมื่อปีค.ศ.2009เช่นกันก่อนที่จะถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงเมื่อปีค.ศ.2014 5ปีหลังจากพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกคนหนึ่งนะครับแต่เป็นในแอฟริกาใต้เมื่อวันอังคารเลขาธิการของพรรค ANC หรือ African National Congress ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของแอฟริกาใต้ประกาศการตัดสินใจที่จะเรียกคืนหรือ recall ประธานาธิบดีเจคอบซูมาจากฐานะหรือตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับอย่างไรก็ตามเลขาธิการของพรรค ANC กล่าวว่าขณะนี้ทางพรรคยังไม่ได้ยื่นเงื่อนไขกำหนดเส้นตายให้กับประธานาธิบดีเจคอบซูมาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องที่ว่านี้แต่อย่างใดและตามกฎหมายแล้วประธานาธิบดีเจคอบซูมาซึ่งขณะนี้ก็มีเรื่องอื้อฉาวถูกกล่าวหาพัวพันเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำเรียกร้องของพรรค ANC ซึ่งเป็นพรรคที่ตนสังกัดอยู่แต่อย่างใดและยังไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆจากประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนียังคงอยู่ในแดนบวกนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น39จุดปิดที่ 24,640 Nasdaq ขยับขึ้น32จุดปิดที่ 7,014Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 2,663 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอังกฤษและการเจรจาเรื่อง Brexit ขณะนี้มีความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นว่าอังกฤษนั้นอาจกำลังมุ่งหน้าไปสู่การแยกตัวจากสหภาพยุโรปแบบดิ่งเหวในขณะที่ทีมผู้เจรจา Brexit จากอังกฤษและจากสหภาพยุโรปยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่อย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จะมีขึ้นในอนาคตและเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งของญี่ปุ่นในอังกฤษด้วยเฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในการเจรจาครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะคะนายมิเชลบานิเยหัวหน้าผู้เจรจาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวแสดงความคับข้องใจที่ทีมเจรจาจากอังกฤษไม่มีรายละเอียดว่าอังกฤษต้องการความสัมพันธ์แบบใดกับสหภาพยุโรปหลังแยกตัวจาก EU ค่ะเขากล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่าทางทีมงานผู้เจรจาของ EU ได้เห็นด้วยกับทีมเจรจาของอังกฤษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอร์แลนด์การกำกับดูแลข้อตกลงถอนตัวและประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายเขากล่าวด้วยว่าในระหว่างการประชุมทางทีมงานคาดหวังว่าทีมอังกฤษจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตที่อังกฤษต้องการมีกับ EU แต่ว่าฝ่ายอังกฤษกลับไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้หัวหน้าทีมเจรจาแห่ง EU เตือนนะคะว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเห็นพ้องกันในเรื่องของข้อบังคับทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเขตชายแดนในอนาคตระหว่างไอร์แลนด์เหนือที่เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ค่ะทางฝ่ายอังกฤษชี้ว่าต้องการทำการค้าแบบไม่มีการแบ่งสัดส่วนกับ EU ภายหลัง Brexit แต่ว่ายังต้องการเสรีภาพในการทำข้อตกลงทางการค้ากับชาติอื่นๆอีกด้วยทางด้านโจนาธานพอเทสนักวิเคราะห์แห่งโครงการ Changing Europe ที่มหาวิทยาลัย King College London กล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษแตกแยกอย่างมากในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับ EU ในอนาคตส่งผลให้การเจรจายากมากขึ้นบทวิเคราะห์ของทางการอังกฤษที่ถูกแอบเปิดเผยชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษจะลดลงเกือบ 8% หลังจากแยกตัวออกจาก EU ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทูตญี่ปุ่นประจำอังกฤษได้เตือนว่าบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นอาจจะถอนตัวออกจากอังกฤษหากประสบกับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจที่สูงขึ้นหลัง Brexit ค่ะก่อนหน้าการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กับบรรดาผู้บริหารของบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นนายโคจิทาซึรุโอกะกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวนะคะว่าหากไม่มีกำไรในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอังกฤษไม่เฉพาะบริษัทญี่ปุ่นเท่านั้นคงไม่มีบริษัทเอกชนใดๆที่อยากจะดำเนินธุรกิจในอังกฤษต่อเขาบอกว่าผลกระทบเรื่องกำไรของบริษัทเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจำเป็นต้องใส่ใจญี่ปุ่นลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในอังกฤษนะคะเพราะได้รับแรงดึงดูดจากข้อตกลงเรื่องการปลอดภาษีนำเข้าสู่ยุโรปบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นิสสันฮอนด้าและโตโยต้าผลิตรถยนต์จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนรถยนต์ของอังกฤษในขณะที่บรรดาบริษัทยาบริษัทเทคและธนาคารได้ว่าจ้างงานในอังกฤษหลายพันตำแหน่งด้วยกันฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งของอังกฤษกำลังจับตาการลงทุนเหล่านี้ของญี่ปุ่นตาเป็นมันค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสชองอีฟเลอดาครียองได้ไปเยี่ยมญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้กล่าวว่าไม่มีความหวังอีกแล้วว่าอังกฤษจะกลับลำเปลี่ยนใจและจะอยู่กับ EU ต่อไปค่ะเลอดาครียองบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่านี่ทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจบอกกับทางญี่ปุ่นว่าฝรั่งเศสเป็นทางเลือกที่ดีของการลงทุนค่ะหลังอังกฤษออกจาก EUอังกฤษและสหภาพยุโรปต่างต้องการให้ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายหลังการแยกตัวจากสหภาพยุโรปง่ายแก่ภาคธุรกิจนะคะนายพอเทสนักวิเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัย King College London กล่าวว่าความต้องการนี้น่าจะส่งผลให้อังกฤษต้องยอมรับให้ EU เป็นผู้ออกกฎระเบียบทั้งหมดและอังกฤษจะไม่มีปากมีเสียงเลยและจะต้องยอมจ่ายเงินต่อไปซึ่งเป็นยาขมที่อังกฤษคงกลืนไม่ลงค่ะและในขณะที่เริ่มมีการนับถอยหลังไม่ถึง1ปีก่อน Brexit จะมาถึงแรงกดดันกำลังเพิ่มมากขึ้นจากคู่ค้าของอังกฤษในทั่วโลกและในสหภาพยุโรปให้อังกฤษมีความชัดเจนว่าต้องการอะไรในอนาคตหลังจากแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ซึ่งอาจจะช่วยให้คุณผู้ฟังห่างไกลโรคร้ายมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนการจะอาจจะต้องปรับไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับปัญหาการละลายของน้ำแข็งจากภาวะโลกร้อนรายงานของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academies of Science เมื่อวันจันทร์เตือนนะครับว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งทั้งที่กรีนแลนด์ทางขั้วโลกเหนือแล้วก็แอนตาร์กติกาทางขั้วโลกใต้เพิ่มเร็วขึ้นและเรื่องนี้จะทำให้ระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคืออาจจะเพิ่มขึ้นสูงอีกถึง65เซนติเมตรหรือประมาณ2ฟุตภายในสิ้นศตวรรษนี้ก็คือประมาณ82ปีต่อจากนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโดยปกติแล้วระดับการละลายของน้ำแข็งทำให้ระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ3มิลลิเมตรต่อปีแต่ผลจากภาวะโลกร้อนในขณะนี้ทำให้ระดับการสูงขึ้นของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวคือเป็น10มิลลิเมตรต่อปีและเรื่องนี้อาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้นประมาณ2ฟุตในอีก82ปีต่อจากนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นผลต่อเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลหรือชายฝั่งทะเลได้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและเดือนกุมภาพันธ์นอกจากจะเป็นเดือนแห่งวันแห่งความรักแล้วยังเป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งของสหรัฐด้วยและทางสถาบันวิจัยมะเร็งของอเมริกาได้แนะนำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ง่ายๆ5อย่างจะช่วยให้พวกเรานั้นสามารถห่างไกลมะเร็งรวมทั้งโรคเรื้อรังบางอย่างเช่นโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้ด้วยจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยมะเร็งเฟร็ด ฮัตชิงสันในซีแอตเทิลรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้คน 340,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพที่ส่งผลให้ห่างไกลโรคร้ายทั้งโรคอ้วนเบาหวานและมะเร็งหลายชนิดและพบว่าไลฟ์สไตล์ที่ช่วยให้ห่างไกลโรคนั้นมีอยู่5อย่างด้วยกันทั้งการไม่สูบบุหรี่การควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
Looking at things like obesity it's you may see differentresults slightly different results in different studies
ดร. แอน แมคเทียแนนจากศูนย์วิจัยมะเร็งเฟร็ด ฮัตชิงสันบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติตัวตาม5ไลฟ์สไตล์ห่างไกลโรคนั้นจะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งลดลงได้ถึง32%ค่ะอย่างไรก็ตามอุปสรรคของชาวอเมริกันรวมถึงผู้คนทั่วโลกก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลและเกลืออันเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและโรคอ้วนเพราะทุกคนทราบดีว่าต้องหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกฟาสต์ฟู้ดทว่าร้านอาหารเหล่านี้ก็มีมากมายและหาได้ง่ายกว่าอาหารเพื่อสุขภาพขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้รับประทานอาหารที่ดีต่อร่างกายนั้นก็เป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนค่ะ
I would say get educated figure out if you're gaining weight over time
นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยมะเร็งเฟร็ด ฮัตชิงสันบอกว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่ารอให้รัฐบาลหรือธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่มาเป็นคนกำหนดทางเลือกของอาหารการกินของคุณแต่เราควรเป็นผู้กำหนดอาหารเพื่อร่างกายของตัวเองค่ะปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของสหรัฐได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจเลือดแบบง่ายๆที่สามารถตรวจสอบโอกาสการเกิดมะเร็งหลายชนิดก่อนที่จะลุกลามรุนแรงได้ค่ะ
For some people, an early indication of cancer can be a teachable moment, a time where they're more aware that they're at risk.
ดร. แอนมองว่าการตรวจสอบเบื้องต้นเหล่านี้จะเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่คืบคลานเข้ามาและอาจเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของแต่ละบุคคลได้ค่ะอย่างไรก็ตามดร. แอนทิ้งท้ายไว้ว่าอย่ารอให้สัญญาณโรคร้ายมาเยือนแต่ควรศึกษาแนวทางห่างไกลโรคมันตรวจสอบน้ำหนักของตัวเองตรวจสอบประวัติสุขภาพของตนและคนในครอบครัวว่ามีความเสี่ยงของโรคมะเร็งเบาหวานหรือโรคอ้วนหรือไม่และที่สำคัญเธอหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้อาจช่วยเตือนใจให้หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีได้ไม่มากก็น้อยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้นะครับเรื่องราวของการนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนนั้นมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันแต่วันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นางหนึ่งที่เข้าชั้นเรียนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยถกเถียงกันเรื่องของปรัชญาแห่งความรักแล้วดูซิว่าหุ่นยนต์นางนี้เนี่ยจะสัมผัสเข้าถึงนิยามของความรักได้แค่ไหนเรื่องนี้มาส่งท้ายในฐานะวันวาเลนไทน์ครับคุณนิติการครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยขอไปที่เรื่องดูเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรักหลายคนตามหาความหมายของความรักว่าความรักนั้นคืออะไรนะคะรวมถึงนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอตเทอร์เดมเดอร์นามัวในเบลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาเปิดภาคเรียนวันแรกของการศึกษาไปศึกษาวิชาปรัชญาแห่งความรักแต่ปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอเพื่อนนักเรียนหน้าใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะมาแค่ครึ่งท่อนนะคะเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าบีน่า48บีน่า48เนี่ยมีที่มาที่ไปมา10กว่าปีแล้วพัฒนาโดยกองทุน Terracem Movement Foundation ของนักธุรกิจมาร์ตินร็อตแบลตนะคะที่พยายามออกแบบหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่จะเก็บความคิดความทรงจำของบุคคลถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วก็มีชื่อว่า MyFi ซึ่งคือความทรงจำต่างๆเนี่ยอยู่ในไฟล์นี้แล้วใส่ไปในหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อหวังให้หุ่นยนต์นี้เป็นตัวแทนของเจ้าของภรรยาของเจ้าของกองทุนนั่นเองตอนแรกเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อยอดเรื่องการเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ปรากฏว่าอาจารย์วิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัยเนี้ยที่มีชื่อว่าวิลเลียมแบร์รี่เนี่ยสนใจหุ่นยนต์บีน่า48ก็เลยเรียกมาคุยกันว่าสนใจที่จะเรียนไหมคุยไปคุยมากับทั้งอาจารย์และนักศึกษาปรากฏว่าประทับใจนั้นเข้าเรียนเลยแล้วกันขอตัดสินใจหุ่นยนต์ตัดสินใจเรียนเองนะ แล้วพอไปเรียนก็ไปเจอวิชายากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิชาปรัชญาแห่งรักค่ะ มันยากอยู่แล้วเพราะว่าวิธีการศึกษาคือจะต้องไปศึกษาผลงานงานเขียนงานประพันธ์แนวคิดของนักคิดมากมายอย่างเช่น C.S. Lewis หรือว่า Bell Hooks นะคะแล้วนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วมาสร้างคำจำกัดความว่าความรักคืออะไรและความรักเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างจำแนกได้ไหมอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าอาจารย์เขาบอกว่าเพราะเอาหุ่นยนต์บีน่า48เข้าไปเรียนเนี่ยคือมนุษย์เองยังไม่เข้าใจเรื่องความหมายของความรักเลยแล้วปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเข้าใจได้ยังไงจะสะท้อนภาพของสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่าได้หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยถือว่าเป็นการท้าทายความเชื่อของมนุษย์ว่าหุ่นยนต์เนี่ยไม่มีทางเข้าใจความหมายของความรักหรอกปรากฏว่านักศึกษา31คนเนี่ยเข้าไปบอกโอ้ยวิชานี้ไม่ยากหรอกเอสบายสบายเลยพอเข้าไปปุ๊บกุมหัวเลยค่ะเพราะว่าปรากฏว่าทุกคนมีความหมายของความรักเนี่ย31คน31แนวคิดแย่เลยไม่รู้จะหาคำจำกัดความยังไงนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์แบร์รี่ให้ความสำคัญและสังเกตเห็นก็คือนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีการจดจำบทเรียนที่ได้มามากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าพอเขารู้ว่าตัวเองที่จะต้องไปถ่ายทอดให้กับปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยซึมซับความรู้ให้ได้มากพอรู้ว่าต้องไปสอนเนี่ยรีบตักตวงความรู้เลยมากขึ้นกว่าเดิมประสบความสำเร็จนะคะหลังจากชั้นเรียนนี้สิ้นสุดลงเหล่านักศึกษา31คนเขายอมรับเลยว่าแม้ว่าหุ่นยนต์บีน่า48เนี่ยจะไม่มีทางสัมผัสกับความรักหรือว่ามีความรักได้จริงๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเธอก็สามารถจำแนกแยกแยะความรักในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ก็หมายความว่าความรักยังเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาความหมายกันอยู่ดีเหมือนเพลงนี้ส่งท้ายกันค่ะ
รักแท้รักที่อะไรจะไปไส้พุงหรือรักกางเกงที่นุ่งรถดูสวยดีรักที่นามสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักเพราะว่ามี
ครับขอบคุณครับคุณนิติการก็ฟังเรื่องนี้แล้วไม่ว่าหุ่นยนต์จะสัมผัสความรักหรือให้คำจำกัดความได้แค่ไหนอย่างน้อยก็สอนเราว่าการเรียนรู้หรือวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการสอนแล้วก็ฝากคำถามเล็กๆก็ไม่รู้นะว่าหุ่นยนต์บีน่า48เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับ BNK 48คุกกี้ส่งท้ายหรือเปล่าก็เป็นคำตอบที่เอาไปค้นหากันเองครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
โอ้วัยรุ่นมากคุณจำเริญวัยรุ่นสุดๆทั้งร่างกายและจิตใจและเสียงเพลง
ตามเทรนด์ตามเทรนด์ครับ
แต่ดีจังนอกจากแสดงความรักกันด้วยอะไรนะเทคโนโลยีแห่งความรักแล้วต้องไปเรียนวิชาปรัชญาแห่งความรักให้ปวดหัวก่อนที่จะมีความรักใช่ไหมคุณอิทธิการ
พาหุ่นยนต์ไปเรียนด้วยหุ่นยนต์ยังจำแนกความรักได้ก่อนเรานะคะเรายังหาความหมายของความรักไม่เจอเลย
ใช่ใช่โอ้มีหลากหลายรูปแบบถามคุณจำเริญวันนี้ก็อาจจะไม่กล้าถามแล้วเดี๋ยวยาวไม่มีเวลาเนี่ย
ตอบสั้นๆเลยครับตอบสั้นๆว่าไม่รู้ไม่รู้ค่อยบอกฮู้ไม่รู้ครับ
นะคะโอ้ความไม่รู้คุณจำเริญเนี่ยทำให้ต้องแสวงหาต่อไปถูกปะคะ
เรื่องความรักนี่ถามแล้วจำถามอย่างถ้าเผื่อจะถามเรื่องความรักนี่นะครับทุกคนมีคำตอบในนิยามคำจำกัดความของตัวเองไม่ถูกไม่มีคำว่าถูกผิดดีเลวครับเพราะฉะนั้นตอบวัดกันไม่ได้ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ในวันแห่งความรักเนี่ยมีคุณหมอออกมาเตือนนะให้ช็อกโกแลตนี่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพไม่รักตัวเองไม่เข้าไลฟ์สไตล์5อย่างที่ทำให้ห่างไกลจากโรคเนาะคุณนิติการ
ใช่เลยเพราะว่าอาหาร3อย่างเลยไขมันน้ำตาลเกลืออยู่ในช็อกโกแลตหมดเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอของไทยนะคะคุณหมอจากกรมอนามัยเขาบอกว่าให้เป็นผลไม้สีแดงสิมีแร่ธาตุมีวิตามินมีเส้นใยมีสารพฤกษเคมีที่มีคุณประโยชน์มากมายเช่นแอปเปิ้ลแดงนะคะสตรอเบอรี่หรือทับทิมชมพู่ทับทิมสีแดงชมพู่ทับทิมจันทร์เนี่ยนะคะแล้วก็โอ้อาหารผลไม้สีแดงเยอะๆก็หรือองุ่นแดงเนี่ยผูกใส่กระเช้าไปให้สุขภาพดีกว่าให้ช็อกโกแลตเยอะเลยคุณนิติการเลือกอะไรดีคะ
โอ้ดิฉันชอบองุ่นค่ะดิฉันขอองุ่นก่อนเลย
ค่ะก็จะเป็นทางออกทางเลือกนะนี่คุณหมอก็ออกมาบอกว่าวันนี้แทนที่จะไปซื้อช็อกโกแลตวางให้กันก็ทำเก๋ๆให้ผู้ใหญ่ด้วยให้ผลไม้สีแดงก็สดชื่นกันไปนะผ คุณจำเริญเป็นวัยรุ่นคงไม่ควรจะได้แล้วล่ะ
วัยร่วงแล้วครับรับหมดครับได้ครับแต่ว่าคือถ้าเผื่อจะเลือกเฟ้นทานเฉพาะพอประมาณในวันสำคัญสำคัญพอให้จิตใจเบิกบานอย่างน้อยก็อาจจะช่วยต่อสุขภาพจิตได้แต่ว่าอย่าไปยึดติดมากก็แล้วกันนะครับ
ค่ะเพราะถ้าจะให้ช็อกโกแลตก็เป็นดาร์กช็อกโกแลต
ถูกต้อง
แล้วก็น้ำตาลน้อยแล้วเป็นผลดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะก็เลือกให้เหมาะ